Okuw mevsiminiň 31-nji maýda tamamlanmagy bilen Lebap vilaýatynyň çägini işgözleýän ýetkinjekleriň sany esli artdy. 15 we 17 ýaş aralygyndaky ýaşlaryň arasynda gazanç üçin vilaýatyň daşyna we hatda paýtagtda gidip işleýänler köpelýär. Lebaply mektep okuwçylarynyň enatalaryň we iş bericileriniň gurrun bermegine görä, daş etraplarda ýaşaýan 15 we 17 ýaş aralygyndaky oglan gyzlar vilaýatyň administratif merkezine, şeýlede Aşgabatda we Balkan vilaýatlaryna gazanç etmek üçin gidýärler.
Tomus aýlarynda, toý mekanlarynda, kafe barlarda, dinç alys zoolyklarynda we awtoýuwolgalarda iş köpelýär. Men Halastan şäherine 2-nji iýunda geldim. Häzir toý mekanynda ofisiant bolup işleýärin. Şäheriň içinde işleýän ýetkinjekleriň sany kän.
Dip Halaşly mektep okuwçysy gurrun berdi. Türkmenawatda azyk haritlerini satýan dukanyň satyjysy şu aýyň başynda öz dukanyna 12 sany ýetkinjegiň iş sorap gelenligini gurrun berdi. Gazanç maksady bilen iş gözleýän ýaşlar dürli sebäplere görä işlemeli bolýandyklaryny gurrun berdiler. Balkan vilayetine işe giden 17 yaşlı Türkmen avatlı gürrüngdeşlikte küçü doğanlarına gelecek ki oku yılı için oku etvaplarını hem egne eşikleri satın alma için işe gidenliğine idiyar.
Dinç alış mevzumunda avadada baylar dinç alyarlar. Ol yerde pulken, 3 ayda hiç olmağında 6000 manat kazanıp biltem 2 tane uyama yardım edip bilerin. Ecem tam sirici olup işleyer. Onun aylığı hiç daha da yetmeyer.
Dip yetkinjek gurrun berdi. Türkmenabadyň restoranlarynyň birinde işleýän 17 ýaşly oglan men mektebi tamamlap Malaziýa okuwa gitmekçi biraz gazanç edip enem atama ýardam etmekçi bolýaryn. Sebäbi olar meni okuwa uratmak üçin garza batdylar dip aýdýar. Türkmenabatly hyzmatçylar we enatalar vilayatyň çägini iş gözleýän yetkinjekleriň sanynyň artmagy bilen işçiler üçin günlük tölenýän haklarynyň peselenligine ünsi çekerler.
Toy mekanları ve restoranlar adatça afisantlar için günlük 50-60 manat töleyerdiler. Emma Thomas'a iş gözleyen okuçuların sahanının artına ulen olur günlük haklarını 30-40 manata çenli azalttılar.
Dip Türkmenabatlı çeşmeydiler. Daşky etraplardan Türkmenabada gazanç üçin barýan ýetkinjekler toy mekanlaryna işe girmäge çalyşýarlar. Toydan soň öýe ýanyň bilen produkt alyp gidip bolýar. Iýmit üçin pul harçlamak gerek däl şeýdip gazanan pulyňy toplap bolýar diýip ýaşlaryň biri gurrun berdi. Mektep okuwçylarynyň söýlerine görä olar günüň dowamında 14-16 sagat işlemäge mezbur bolýarlar. Türkmenabadyň kanun gore jadarlarynyň birindäki çeşme bolsa ýetkinjekleriň tomutky diýen jalyş mewsiminde işlemegi bir tarapdan gowy diýip pikir edýär. Adatça Tomus kanikullarında güvmenci bolmanlığı sebeple daşarda entep yören yetkincekler köp bolýar olaryň arasında yığı-yığıdan çaqnaşyklar döreýär. Şol sebepden Tomusda polisiýada yetkincekler bilen işleýän bölüme gözegçiligi güýçlendirmek tapşyrylýar diýip polisiýa işgär aýtdy. Türkmenistanyň Zähmet kodeksine görä 18 ýaşdan kiçi ýaşly yetkincekleriň olaryň enatalarynyň ýa-da çağa howandarlyk edýän adamyň ruhsaty esasynda işlemäge haky bar. 16 we 18 ýaş aralygyndaky ýaşlar hepdeniň dowamında 36 sagat, 16 ýaş üçinli ýaşlar hepdede 24 sagat işläp bilýärler. Emma iş ýerinde yetkinjekler has köp işleýärler. Biz bilen hiç kim zähmet şertnamasyny baglaşmaýar. 14 we 16 sagat zähmet çekip ýa-dasak hem alazymyz ýok diýip Lebaply yetkinjek gurrun berdi. Polisiýadaky çeşme degişli daralaryň iş bericileriň yetkinjekler bilen şertnama baglaşman işledilýänligine yeterlik üns berilmeýänligini bellýär. Bu yetkinjekleriň aldawa düşen pursatlarynyň hem bolýanlygyny bellýär.
Degişli kanunyň barlygyny bilýän adam az. Wyzdansyz iş bericiler okuwçylary işledip pulyny hem bermeýärler. Hatda polisiýa ýüzlenen yetkinjekler hem boldy. Emma polisiýa hem bu problema yeterlik üns bermeýär.
Dip polisiýadaky çeşme aýtdy. Lebap vilaýatynyň baş bilim müdirligindäki çeşme şol öňkü ýyllara seredende iş gözleýän ýetkinjekleriň sanynyň köpelmegini diňe bir maddi kynçylyklar we ýeter ýetmezçilik bilen baglaşdyrmaýar.
Ýaşlar üçin güýmenje ýok. Tiýatra gideýin diýsen, ýedili bir spektakl ýok. Medeniýet öýünü kinoteatrlarda görür ýaly film ýok. İnternet petikli. Her ýaşlaryň wagtyny kitapxanada geçirisi gelmeyer. Ovada yaşayan okuçular günlü potrotta ya da mal bakmak gülen geçiriyerler. Okuçuların ağla avası kadın çetmek gülen gün geçiriyerler.
deyip bilim işgari öz pikirini paylaştı. Mağarif işgari yaşların vaxtını ağır zähmete ve qazanç aladasına sarp etmeginin onların bilim almak, hünär edinmek mümkinçiligini çäklendirýänligini hem aýtdy ve yaşların geljegine aladalanma bildirdi.